คงปฏิบัติสมาธิมาสมควรแก่เวลาละก่อนออกจากสมาธิให้ทุกคนตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำในวันนี้ไปก่อนวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ให้มาตอบปัญหาธรรมะของพวกเราในที่นี้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอาการอาพาธของท่านอาจารย์ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่ก็อยู่โรงพยาบาลมาหลายวันแล้วเหมือนกันเมื่อวานไปทำ CT สแกนมาก็พบว่าหลอดเลือดหัวใจที่เป็นเส้นหลักเนี่ยเส้นเลือดมันตีบไป 75%และติดไป2เส้นเส้นหนึ่ง 75% อีกเส้นหนึ่งนิดหน่อยพอดีเมื่อช่วงสายของวันนี้หมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจก็ขึ้นมาดูแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆถ้าจะทำบายพาสบอลลูนเนี่ยต้องทำที่ 80% ขึ้นไปตอนแรกที่ท่านอาจารย์คือกะไว้แน่ว่าจะกลับวัดแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปอีกนิดหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าการรักษาตรงนี้จะทำอย่างไรต่อพอดีหมอเขาให้ความเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรีบผ่าตัดบายพาสเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตก็เลยต้องมาอีกรอบเลยก็คงนั่งสมาธิได้พอสมควรแล้วเนาะ
จังครับเนื่องจากวันนี้มีผู้ใหม่มาหลายคนนะจังครับ
ใช่
อยากให้อาจารย์แนะนำถึงวิธีการการนั่งสมาธิง่ายๆนะครับเพื่อผู้ใหม่จะได้นำไปปฏิบัติต่อได้ครับจังครับ
ได้ก็สำหรับผู้ใหม่ก็ดีผู้เก่าก็ดีวิธีการนั่งสมาธิหลักการจริงๆเนี่ยพระเจ้าจะลงวิธีการไว้คร่าวๆรายละเอียดจะไม่มากอย่างในเรื่องของการทำอานาปานสติหรือการรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยท่านก็ตัดแต่เพียงว่าเมื่อเราไปอยู่คนไม้อยู่เรือนว่างก็ตามให้คู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสังเกตถ้านั่งก็จะบอกแค่ว่าคู่ขาเข้ามาโดยรอบจะโดยรอบแค่ไหนก็แล้วแต่สรีระของแต่ละคนอาจจะนั่งขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาขาค่อยกันก็แล้วแต่ว่าสรีระของแต่ละคนจะถนัดแบบไหนเรื่องมือพระพุทธเจ้าท่านไม่ลงรายละเอียดว่ามือขวาต้องทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือต้องจรดปลายนิ้วชี้อะไรทำนองเนี้ยไม่มีตรงนี้เราปล่อยเป็นกลางๆได้ใครจะวางแบบไหนก็ตามสะดวกเอาให้สบายที่สุดแต่อย่างหนึ่งที่ท่านบังคับคือกายต้องตรงเพราะสังเกตเถอะถ้าเราดูใช้อานาปานสติหรือการรู้ลมเข้าลมออกในการทำสมาธิถ้าหลังงอการหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจจะเดินไม่สะดวกจะรู้สึกอึดอัดฉะนั้นตรงนี้ก็มีส่วนคือหลังต้องตรงมาดูเรื่องของตาพระเจ้าไม่ได้บอกเลยว่าเราต้องหลับตาหรือลืมตาแสดงว่าจะหลับตารู้ลมเข้าลมออกก็ได้จะลืมตารู้ลมเข้าลมออกก็ได้ได้ทั้งหมดอันนี้เรื่องของท่าทางไปก่อนหลักๆเรื่องของท่าทางก็ประมาณนี้ต่อมาเรื่องของการตั้งสติจะมีสติไว้ที่ไหนสติอย่างที่บอกไปแล้วว่าอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้เข้าสั้นออกสั้นให้รู้จำเป็นต้องมีคำบริกรรมไหมพระเจ้าก็ไม่เคยบอก ดีว่าวันนี้เอาหนังสืออานาปานสติมาแจกก็จะได้รู้เลยว่าทำอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าเทศไว้ทั้งชีวิตหนังสือเล่มนี้จะเป็นการรวมพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าเทศไว้ทั้งชีวิตที่อยู่ในพระไตรปิฎกคัดออกมาแล้วดึงมาทั้งหมดให้แล้วว่าอานาปานสติทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าสอนแค่ไหนก็จะได้เอาไปศึกษากันต่อสำหรับผู้ใหม่หรือผู้ที่ศึกษามาแล้วอยากจะศึกษาให้แตกฉานเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตนเองและยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นในการถ่ายทอดบอกสอนก็สามารถเอาไปศึกษาได้แล้วก็ไปช่วยกันเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เรื่องคำบริกรรมผ่านไปเรื่องท่านั่งผ่านไปแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรต่อเพราะเวลาสังเกตไหมว่าตอนที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะไม่ได้อยู่กับลมหายใจตลอดจิตมันจะคอยแวบไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ผู้เก่าอาจจะพอทราบแล้วแต่จะขอเล่าให้ฟังอีกทีขอตอกย้ำอีกนิดนึงเรื่องตรงนี้เนี่ยเรื่องของการที่จิตเรามันไม่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปตลอดมันจะคอยไปหาอารมณ์อื่นอยู่เสมอพระเจ้าถึงบอกว่าจิตจะไม่เวียนเลยไปจากขันธ์ทั้ง4ผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้คืออะไรขันธ์ทั้ง4จิตเดี๋ยวก็ไปรับรู้รูปหรือกายไปรับรู้เวทนาคือสุขทุกข์หรือความรู้สึกเฉยๆไปรับรู้สัญญาคือความคิดในอดีตหรือไปรับรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งไปอนาคตถ้าเรากลับมาเฝ้าสังเกตที่ตัวเองได้ทำสมาธิไปเมื่อสักครู่นี้จะรู้เลยว่าเดี๋ยวก็มาอยู่กับลมอยู่กับลมสักพักเดี๋ยวก็ไปคิดอดีตคิดอดีตสักพักนึกได้กลับมาอยู่กับลมอยู่กับลมสักพักเดี๋ยวมันก็ไปคิดอนาคตเราเล่นได้เดินกลับมาอยู่กับลมสักพักพอนั่งนานไปหน่อยก็รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดมันมีการตึงตรงนั้นตรงนี้นี่ไงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าจิตจะไม่เวียนเลยไปจากขันธ์ทั้ง4จึงขอให้นักปฏิบัติเข้าใจเลยว่าการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตมันจะอยู่รู้ลมไปตลอดมันจะต้องเวียนไปหาขันธ์ทั้ง4อยู่เป็นประจำอยู่แล้วพระพุทธเจ้าถึงอุปมาว่าบุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูกรวมกันด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแล้วมัดเป็นปมในท่ามกลางจากนั้นแล้วก็ปล่อยสัตว์ทั้ง6ชนิดมีอะไรมีงูจระเข้สุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกมีนกมีลิง6อย่างจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจับสัตว์ทั้ง6อย่างนี้มาผูกรวมกันด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆมัดเป็นปมในท่ามกลางแล้วปล่อยสัตว์ทั้ง6ชนิดนี้ที่มีที่เที่ยวที่อาศัยที่หากินต่างกันต่างสัตว์ก็จะยื้อแย่งฉุดดึงกันไปเพื่อเข้าไปสู่ที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่านี่ไงซึ่งถ้าสัตว์ตัวใดมีกำลังมากสัตว์ตัวอื่นมีกำลังน้อยเลี้ยงในล่าก่อนสัตว์ที่มีกำลังสัตว์ตัวอื่นก็จะต้องไปตามที่สัตว์ตัวที่มีกำลังมากฉุดดึงไปถูกต้องไหมท่านก็อุปมาว่าสัตว์6ชนิดเนี่ยก็เหมือนตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละว่าตาจะฉุดเอาไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอึดอัดขยะแขยงจมูกจะดึงเอาไปหากลิ่นที่น่าพอใจกลิ่นที่ไม่น่าพอใจก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอึดอัดขยะแขยงหูลิ้นกายใจก็เหมือนกันจะดึงเราไปหาสิ่งที่มันน่าถูกใจสิ่งที่ไม่น่าถูกใจก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอึดอัดขยะแขยงทีนี้มันมีวิธีแก้ไหมพระเจ้าก็บอกวิธีแก้ไว้เหมือนกันว่าในเมื่อต่างสัตว์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันพยายามดึงเราไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะแก้ยังไงท่านก็บอกว่าให้เราตั้งใจหรือตั้งจิตให้อยู่ในกายคตาสติหรือมีสติอยู่กับกายนี่แหละท่านบอกว่าเป็นเสาหลักเสาเขื่อนอย่างดีของจิตการตั้งจิตอยู่กับกายหรือกายคตาสติทำอย่างไรก็คือการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพระเจ้าก็บอกว่าเพ ภิกษุแม้ทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติการที่เราอยู่กับปัจจุบันรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวในการก้าวไปถอยกลับการเหลียวดูการแลดูการคู่การเหยียดการใส่เสื้อผ้าการอุจจาระการปัสสาวะการเคี้ยวการดื่มการลิ้มการพูดการนิ่งการไปการมาถ้าเรารู้ตัวได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีกายคตาสติเหมือนกันหรือท่านจะตัดไปอีกที่หนึ่งท่านบอกว่าเป็นผู้มีสติอธิษฐานการงานเพราะอะไรการที่เรามีสติอธิษฐานการงานก็ชื่อว่าเราอยู่กับปัจจุบันและท่านก็บอกว่านี้ก็เป็นการมีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเราอยู่ด้วยกายคตาสติเหมือนกันเห็นไหมว่าวิธีการเริ่มหลากหลายมากขึ้นไม่จำเป็นต้องมานั่งรู้ลมอย่างเดียวเราทำอะไรอยู่ถ้าเรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันรู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวนั้นๆรู้ในการกระทำสิ่งนั้นๆนี้ก็ชื่อว่าเราเจริญกายคตาสติและพอเราทำได้อย่างนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยแหละเป็นเสาหลักเสาเขื่อนแห่งดีของจิตพอถ้าเมื่อไหร่เราอยู่กับสิ่งตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะดึงเราไปไหนไม่ได้เพราะเราจะอยู่กับตรงนี้อยู่แล้วท่านถึงอุปมาเดิมนี่แหละท่านบอกว่าสัตว์ทั้ง6ชนิดเอาใหม่เอามาใหม่จับมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆเหมือนกันแต่มัดกับเสาหลักหรือเสาเขื่อนที่ปักลงแล้วมั่นคงเนี่ยถามซิว่าสัตว์ทั้ง6ชนิดจะสามารถไปไหนได้ไหมสัตว์ทั้ง6ชนิดไปไหนไม่ได้เพราะมันถูกมัดด้วยเชือกเหนียวละผูกกับเสาหลักเสาเขื่อนที่มั่นคงละนี่แหละพอเหนื่อยล้าคือพอฉุดดึงกันไปสักพักมันก็จะเกิดความเหนื่อยล้ากันทั้ง6สัตว์เมื่อเหนื่อยล้ากันทั้ง6สัตว์แล้วก็จะมานั่งเจ้ายืนเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาหลักหรือเสาเขื่อนนั่นแหละฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเราต้องเจริญกายคตาสติให้เป็นเสาหลักเสาเขื่อนของจิตเพื่อช่วงแรกที่มันฉุดดึงกันอยู่เนี่ยมันก็ปล่อยให้มันดึงไปแต่ในที่สุดเมื่อไม่ล้ากันทั้งหมดแล้วจิตก็จะมาตั้งมั่นอยู่ที่กายคตาสติได้อย่าลืมว่าหน้าที่ของจิตจะมีหน้าที่ไปรับรู้อารมณ์ถึงอย่างบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าจิตจะไม่เวียนเลยไปจากขันธ์ทั้ง4หน้าที่ของจิตมันก็จะไปรับรู้ในขันธ์ทั้ง4เดี๋ยวก็ไปรู้รูปเดี๋ยวก็ไปรู้เวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาเดี๋ยวก็ไปคิดอดีตเดี๋ยวก็ไปคิดอนาคตมันจะเป็นธรรมชาติที่จะไปของมันอย่างนี้อยู่แล้วหน้าที่ของเราก็เพียงแค่ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจดึงกลับมาอยู่กับกายตั้งกายให้เป็นเสาหลักเสาเขื่อนของเราแค่นี้ก็ชื่อว่าเราทำความเพียรละหรือจะเอาง่ายๆกว่านั้นอีกมันมีอีกวิธีนึงเหมือนกันที่พระเจ้าบอกว่าแม้เราเดินอยู่แม้เรายืนอยู่แม้นั่งอยู่หรือนอนตื่นอยู่ถ้าเราทิ้งความคิดในทางกามในทางทำให้ผู้อื่นลำบากทิ้งความคิดในทางเดือดแค้นถ้าเราหมั่นทิ้งความคิดนี้สม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามจะยืนเดินนั่งนอนตื่นอยู่ท่านก็บอกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาหรือความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้เห็นไหมนี่ก็ทำได้เหมือนกันสองอย่างแล้วนะกายคตาสตินะการทิ้งอกุศลนะสำหรับผู้ใหม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาทีนี้ในการที่จิตมันไปรับรู้อารมณ์ต่างๆขึ้นมาและเราละทิ้งอารมณ์ตรงนั้นและกลับมาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกายหรืออยู่กับปัจจุบันจะบอกวิธีนี้บอกว่าเราละนันทิหรือละความเพลินในอารมณ์ก็ได้บางครั้งถ้าใครได้ยินท่านพระอาจารย์มาบอกหรือได้ยินที่ยกพุทธวจนะเรื่องของว่าการละนันทิการละนันทิมันเป็นยังไงการละนันทิก็คือละความเพลินในอารมณ์เวลาเราทำอะไรอยู่ก็ตามเราเพลินไปกับอารมณ์ที่ไม่ใช่กับปัจจุบันพุทธเจ้าบอกว่านี้เรามีนันทิละการละนันทิก็คือการทิ้งอารมณ์ความคิดเพลินตรงนั้น ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนี้เรียกว่าการละนันทิฉะนั้นต่อไปถ้าได้ยินใครมาพูดว่าเอ้ยให้ละนันทิให้อยู่กับกายก็จงระลึกไว้เถอะว่ามันเป็นการเรียกที่ต่างกันแต่กรรมวิธีมันจะไม่ต่างกันเพราะอะไรขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นเราทิ้งอารมณ์นั้นแล้วเราดึงกลับมาอยู่กับกายหรืออยู่กับลมเนี่ยเราเชื่อว่าเราละนันทิไปแล้วนะละนันทิในอารมณ์ที่มันเพลินไปแล้วแล้วกลับมาอยู่ไหนก็กลับมาอยู่กับกายเหมือนเดิมกลับมาอยู่ลมหายใจเหมือนเดิมนี่ไงการปฏิบัติมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนั่นแหละก็ได้มา3อย่างแล้วเนาะ3อย่างนี้หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไป3อย่างนี้สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้3อย่างนี้จะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามเราสามารถทำได้ตลอดมีเวลาว่างให้รู้ลมหายใจมีกิจการงานก็ให้อยู่กับกิจการงานที่ต้องทำขณะเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินขณะนั่งอยู่ก็ให้รู้ว่าเรานั่งนอนตื่นอยู่ก็ให้รู้ว่านอนตื่นอยู่ทีนี้จะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราที่มีความสุขอยู่กับการปฏิบัติกำลังทำสมาธิอยู่นะอย่างนี้เรียกว่าเพลินได้ไหมหลายคนอาจจะสงสัยบางคนอาจจะสงสัยพระพุทธเจ้าท่านจะแยกกันเรียกว่าถ้าเราไปอยู่กับอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ภาวนาแล้วเราเพลินไหลคิดไปต่อเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้เรียกว่าเพลินแต่การมีสมาธิท่านบอกว่าเราไม่เรียกว่าตรงนี้ว่าเพลินแต่ท่านบอกว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะต้องแยกการเรียกให้ถูกเราต้องแยกความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าอะไรที่เรียกว่านันทิอะไรที่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะพอมาถึงตรงนี้แล้วมีใครมีข้อสงสัยอะไรจะซักถามก็รีบซักถามเข้ามาได้เพราะทราบมาว่าจะมีบางคนที่จะต้องกลับไปก่อนก็จะได้ไม่ต้องเสียโอกาส
ดังนั้นขออนุญาตพอดีตรงที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าจิตมีอกุศลนะครับอกุศลเนี่ย ให้รีบละยกตัวอย่างเช่นเรากำลังมีความโกรธนะครับถ้าเรารู้โกรธปุ๊บเราให้รีบละพอละแล้วตรงนี้ต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจนะครับคราวนี้อันนี้เป็นอกุศลคราวนี้ถ้าเกิดจิตกำลังมีความคิดที่เป็นกุศลนะอาจารย์ครับจะเจริญกุศลต่อหรือกลับมาเกิดอยู่กับลมหายใจครับ
ก็ได้ทั้งคู่ทีนี้เราต้องมาดูด้วยว่าตอนนั้นเรากำลังทำอะไรถ้าเรากำลังรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือเรามีสติทำการงานอยู่ถ้ามันคิดเรื่องใดก็ตามแสดงว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเราต้องรีบทิ้งและกลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนเพราะอะไรไม่ฉะนั้นจิตเราจะไม่ถูกฝึกเมื่อมันไหลไปหาอารมณ์ที่เป็นกุศลได้เดี๋ยวสักพักจิตมันไม่มีความแน่นอนเดี๋ยวมันก็ไปหาอกุศลอยู่ดีแล้วถ้าเราไม่ฝึกจิตตรงนี้บ่อยๆจิตเราจะไม่มีกำลังพอถึงเวลาที่มันจะต้องละมันจะละไม่ได้เพราะเราฝึกแต่ความเคยชินในการคิดฝึกความเคยชินในการปล่อยให้ไหลตามอารมณ์หรือฝึกให้เคยชินกับการเพลินในอารมณ์แต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากๆทีนี้พระเจ้าก็บอกไว้อีกนะว่าเวลาจิตหดหู่จะแก้อย่างไรจิตฟุ้งซ่านจะแก้อย่างไรเพราะบางครั้งบางคราวจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านบางทีรู้ลมก็แล้วมีสติอยู่กับปัจจุบันก็แล้วมันก็เอาไม่อยู่ตรงนี้ท่านก็มีวิธีแก้ให้เหมือนกันว่าจะทำอย่างไรยื้อยุดฉุดดึงกันมาสักพักสักครึ่งชั่วโมงละทั้งเหนื่อยทั้งล้าทั้งเครียดไปละทำอย่างไรท่านก็บอกอยู่ว่ามันจะมีโพชฌงค์แก้จิตหดหู่แก้จิตฟุ้งซ่านโพชฌงค์7พุทธเจ้าบอกว่าเป็นองค์ตรัสรู้ธรรมโพชฌงค์7มีอะไรมีสติสัมโพชฌงค์มีปิติสัมโพชฌงค์มีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีสมาธิสัมโพชฌงค์มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่7อย่างทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าการใดที่จิตหดหู่การนั้นไม่ควรเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่ควรเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ควรเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะจิตที่ หดหู่เนี่ยยากที่จะตั้งให้ขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นแต่ถ้าจิตหดหู่ท่านบอกว่าให้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ให้เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ให้เจริญปิติสัมโพชฌงค์เพราะอะไรเพราะจิตที่หดหู่เนี่ยสามารถทำให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านี้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คืออะไรคือการพิจารณาใคร่ครวญในธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยทำนึกอะไรไม่ได้ก็ให้นึกกุศลไว้ก่อนนี่ก็ได้เหมือนกันหรือยกกายขึ้นมาพิจารณาก็ได้ว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงประกอบด้วยมหาภูตธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมตั้งขึ้นอยู่มาสักพักเดี๋ยวกายนี้ก็ดับไปหรือจะพิจารณาอสุภะจะพิจารณาสายปฏิจจสมุปบาทก็ได้ว่าเพราะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งเดียวไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือก็ถ้าใครยังท่องไม่ได้ก็ลองไปหาท่องดูนะเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ใครชอบแบบไหนก็ให้ธรรมวิจยะตรงนั้นลงไปทีนี้พอเจริญธรรมวิจยะปิติสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไรเมื่อเรามีการเจริญธรรมวิจยะอยู่การเห็นจริงตามในธรรมที่เรายกขึ้นมาใคร่ควรนี่แหละปิติมันจะเกิดสุขมันจะเกิดแล้วจิตก็จะตั้งมั่นได้เองและในขณะที่เราพยายามที่จะทำธรรมวิจยะอยู่ปิติเกิดอยู่ขณะที่เราทำมีความเพียรที่ทำธรรมวิจยะอยู่นี่แหละท่านบอกว่าการกระทำความเพียรแบบนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เห็นไหมฟังดูเหมือนจะยากแต่จริงๆก็แก้ทำธรรมวิจยะอย่างเดียวพอมีความเข้าใจในธรรมะตรงนั้นที่เรายกขึ้นมาพิจารณาปิติจะเกิดความเพียรที่เราพยายามกระทำลงไปตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วเห็นนะนี่คือวิธีการแก้จิตหดหู่ทีนี้จิตฟุ้งซ่านจะทำอย่างไรจิตฟุ้งซ่านห้ามไปใคร่ควรทำเพราะยิ่งใคร่ควรทำยิ่งฟุ้งอย่างที่บอกไปว่าขณะเรารู้ลมแล้วจิตไปคิดอย่างอื่นเราคิดต่อได้ไหมถ้าเป็นไปได้อย่าคิดเพราะมันจะยิ่งทำให้ฟุ้งไปเรื่อยทีนี้วิธีถ้าจิตมันฟุ้งซ่านจะแก้อย่างไรก็ให้เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ให้เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ให้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิคืออะไรคือความสงบกายความสงบใจสมาธิก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าก็คือการทำสมาธิเมื่อเรามีสมาธิอยู่จิตไม่รับรู้อารมณ์อย่างอื่นนอกจากอารมณ์ของสมาธินี้ก็เรียกว่าอุเบกขาคือมีจิตอยู่กับอุเบกขาล่ะเห็นนะจริงๆเราหยิบตัวเดียวมา3ตัวก็บริบูรณ์เอ๊ะหายไปอย่างหนึ่งคือสติสัมโพชฌงค์ไปไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าสติแลมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงการที่เราทำกายคตาสติก็ดีหรืออานาปานสติก็ดีนี่แหละใช้กับจิตหดแก้จิตหดหูก็ได้แก้จิตฟุ้งซ่านก็ได้นี่ก็แค่ลงรายละเอียดให้ทราบเฉยๆว่าจิตหดหู่จะแก้อย่างไรจิตฟุ้งซ่านจะแก้อย่างไรการมีจิตอยู่กับกายหรือมีสติอยู่กับกายทั้งกายยะคตาสติหรืออานาปานสติดีอย่างไรพอจะเข้าใจกันเนาะ
ใช่ครับบางทีมันเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นฟุ้งซ่านหรือหดหู
่
บางทีเข้าไปพบเจ้านายนะครับบางทีพอโดนเจ้านายแบบว่ามาเนี่ย ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าฟุ้งซ่านหรือหดหู่อาจารย์ครับจะทำยังไงอาจารย
์
คร
ับก็ไม่เป็นไรสติแลมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงละนันทิในอารมณ์นั้นๆแล้วดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับกายยะคตาสติก็พอ
ก็หมายถึงว่าเวลามีคุยกับหัวหน้าเรารู้สึกรู้สึกเริ่มอึดอัดแล้วก็ให้วางเสีย
ให้วางให้วาง
ไปอยู่กับลมหายใจ
ใช่ทีนี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าคนเราควรมองผู้ที่คอยชี้โทษเราอยู่ว่าเนี่ยเป็นบัณฑิตนะควรคบบุคคลที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคนเราควรมองคนที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาดแก่เราอยู่เสมอไปว่าคนเนี้ยเป็นบัณฑิตแล้วเราควรคบบุคคลเช่นนั้นฉะนั้นการที่เราโดนเจ้านายตำหนิมาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเจ้านายตำหนิเราโดยความเป็นจริงตามการอันควรหรือเปล่าเราผิดจริงไหมถ้าเขาบอกว่าอาจตำหนิโดยความเป็นจริงตามการอันควรและเราผิดจริงจะทำอย่างไรก็ให้ถือซะว่าเจ้านายน่ะเป็นบัณฑิตและเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะได้ไม่ผิดต่อไปเพราะเวลาพระทำผิดพระพุทธเจ้าก็บอกเลยว่าให้เปิดเผยความผิดนั้นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจากนั้นเมื่อเปิดเผยความผิดนั้นแล้วก็ให้ตั้งใจว่าเราจะสำรวมระวังต่อไปเหมือนกันเมื่อโดนเจ้านายตำหนิเจ้านายว่าละและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริงแล้วว่าตามการอันควรเราก็ให้ตั้งจิตเลยว่าเราจะสำรวมระวังต่อไปไม่ให้ผิดพลาดอีกทีนี้พระเจ้าก็บอกว่าถ้าแม้มีใครมากล่าวหาเธอมาด่าว่าเธอถ้าเราพึงมีความโกรธไม่พอใจในบุคคลนั้น 1. อันตรายจะมีมาถึงแก่เราบางทีอาจจะโดนสองข่าวก็ได้ถ้าเรารุนแรงเกินไปหรือปลายเดือนนี้โบนัสอาจจะได้น้อยเงินเดือนอาจจะไม่ขึ้นใช่ไหมก็ไม่เป็นไรท่านบอกว่าถ้าเรายังถือโกรธในบุคคลนั้นด้วยเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำที่เขากล่าวตำหนิเราหรือเขาว่าเราเนี่ยเป็นสุภาษิตหรือทุพาษิตเนี่ยท่านไม่ให้เราโกรธนะแต่ให้เราตั้งใจฟังด้วยว่าที่เขาว่ามาเนี่ยว่าจริงหรือถูกจริงหรือเปล่าแล้วท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสก็ให้บอกไปเลยว่าสิ่งนี้เรามีสิ่งนี้เราไม่มีบอกเจ้านายมาว่าผมอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ผิดจริงๆขั้นตอนที่มันออกมาผิดพลาดตรงนี้เนี่ยก็มันลายอื่นมันส่งมาอย่างเงี้ยผมเป็นคนสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาบอกเขาผ่านมาละผมก็คิดว่ามันผ่านก็ต่อไปก็ไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าปัญหามันมีจะได้หาทางแก้ไขอะไรทำนองนี้ฉะนั้นการที่มีใครมาว่าอะไรเราอย่าเพิ่งไปรีบโกรธเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเขาว่าอะไรเราถ้าเป็นจริงเราก็จะมีรู้ว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรต่อไปเพราะเรามัวแต่โกรธหรือถ้าไม่จริงเราก็จะโกรธอยู่แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวให้ตัวเองเพราะเวลาคนที่มีอารมณ์โกรธเขาครอบงำแล้วเนี่ยการจะพูดจะจาการจะคิดอะไรเนี่ยมันจะสับแปรมันจะแอบแฝงไปด้วยอารมณ์ที่มีเจือด้วยโทสะการพูดคุยกันจะพูดคุยกันเริ่มไม่รู้เรื่องละเริ่มจะมีอารมณ์ด้วยกันละแทนที่จะชี้แจงเหตุผลว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรก็สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการทะเลาะกันก็มีในบางทีฉะนั้นทั้งเจ้านายอันนี้บอกถึงเจ้านายด้วยนะว่าเวลาจะตำหนิลูกน้องนะโดยความเป็นจริงตามการอันควรด้วยเลือกกาละด้วยลูกน้องเองเมื่อเจ้านายตำหนิมาก็ให้อย่าเพิ่งโกรธเคืองให้ตั้งใจฟังให้ดีว่าคำที่เจ้านายกล่าวหาแม้เป็นสุภาษิตหรือทุพาษิตถ้าเจ้านายเปิดโอกาสให้แก้ตัวก็ให้แก้เลยว่าสิ่งนี้เรามีสิ่งนี้เราไม่มีบอกได้เพราะในเรื่องการพูดพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะพูดอย่างไรดีวาจาใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่ถูกใจผู้ฟังจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกใจผู้ฟังนะการตำหนิติเตียนต่างๆเนี่ยบางครั้งบางคราวผู้ถูกตำหนิอาจจะไม่พอใจพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เลือกการที่จะกล่าววาจานั้นก็คือดูหน้าดูหลังด้วยบางคนสามารถตำหนิท่ามกลางคนหมู่มากได้บางคนต้องเอาไปเรียกคุย2ต่อ2บางคนทำผิดปุ๊บต้องรีบบอกไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะเกิดข้อผิดพลาด อันมากขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทเกิดความเสียหายเราคนที่จะตำหนิก็ต้องเลือกการให้ถูกส่วนวาดาจาใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ถูกใจผู้ฟังพุทธเจ้าก็ไม่ให้กล่าวพร่ำเพรื่อนะท่านก็บอกว่าให้เลือกกาละที่จะพูดเหมือนกันทีนี้ไม่ต้องป่วยกล่าวไปใหญ่ที่ต้องกล่าวถึงว่าวาจาใดไม่จริงไม่แท้ถึงแม้จะมีประโยชน์ผู้ฟังจะพอใจพุทธเจ้าไม่ให้พูดเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องโกหกพกลมไม่ใช่เรื่องจริงถึงจะมีประโยชน์ถึงผู้ฟังจะพอใจพุทธเจ้าไม่ให้พูดเพราะอย่างหนึ่งคือเราผิดศีลแน่นอนคือมุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จนี่ไงพอเราศีลไม่บริบูรณ์เนี่ยคุณธรรมอันใดที่จะยังให้เราเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเราก็บกพร่องแล้วเห็นไหมทีนี้เนี่ยเรื่องของการตำหนิหรือการสรรเสริญพระเจ้าท่านก็บอกไว้อีกเหมือนกันนะว่ามีท่านพระเจ้าเคยถามโปตริยะว่ามีบุคคลอยู่4ประเภทท่านก็ถามว่า4ประเภทเนี้ยประเภทไหนเลิศที่สุดประเภทแรกสรรเสริญอย่างเดียวโดยความเป็นจริงตามการอันควรประเภทที่2ตำหนิอย่างเดียวโดยความเป็นจริงตามการอันควรนะประเภทที่3ไม่ตำหนิไม่สรรเสริญอยู่เฉยๆใครจะทำอะไรก็ช่างขออยู่อุเบกขาประเภทสุดท้ายทั้งตำหนิทั้งสรรเสริญโดยความเป็นจริงตามการอันควรทั้งหมด4อย่างนี้โดยความเป็นจริงตามการอันควรทั้งหมดพระพุทธเจ้าถามโปตริยะว่าบุคคล4ประเภทนี้ประเภทไหนเลิศที่สุดพอทราบคำตอบกันไหมใช่ประเภทสุดท้ายทั้งตำหนิและสรรเสริญโดยความเป็นจริงตามการอันควรฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเจ้านายพุทธเจ้าห้ามพูดเวลาจะตำหนิรุ่นหลองไม่ได้ห้ามตำหนิได้หรือสรรเสริญได้แต่ต้องโดยพื้นฐานคือโดยความเป็นจริงตามการอันควรนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าคนประเภทที่สี่ท่านบอกว่าที่เลิศที่สุดเพราะเป็นผู้รู้การอันควรในกรณีที่จะทำอย่างนั้นเช่นนั้นรู้ว่าเวลานี้ชมได้ลูกน้องจะแฮปปี้รู้ว่าเวลานี้ตำหนิได้เขาจะได้เอาข้อผิดพลาดตรงนี้ไปแก้ไขเราจะยังความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะยังความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัทอะไรอย่างนี
้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทั้งผู้บัญชาทั้งผู้ใต้บัญชาผมว่าคงมีความสุขอาจารย์ครับ
ใช่
ครับ
การทำงานจะมีความสุขมากเพราะอะไรคือเราคุยกันด้วยเหตุและผลเราไม่ได้อยู่ด้วยอารมณ์เราคุยกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ได้เพื่อประโยชน์ของส่วนตนเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ของพวกเธอทั้งหลายและไม่ใช่ของพวกคนเหล่าอื่นแม้แต่กายนี้ก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทางโลกเราแสวงหามันมาท่านบอกว่าสิ่งของเหล่านี้ที่เราแสวงหามามันจะอยู่กับเราชั่วคราวแล้วมันก็จะหมดไปบางครั้งบางคราวที่มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเพราะนี่แหละความอิจฉาและความตระหนี่ความหวงกันว่านี้ของเรานี้ของฉันนี้ของคนรักฉันถ้าเราฝึกปฏิบัติเพื่อละเพื่อปล่อยวางตรงนี้ได้การทะเลาะเบาะแว้งกันมันจะน้อยลงทุกคนจะอยู่ด้วยการประพฤติปฏิบัติเพื่อส่วนรวมเพื่อยังประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่ว่าบุคคล4ประเภทบุคคลหนึ่งเนี่ยคือยังประโยชน์แต่ผู้อื่นอย่างเดียวไม่ยังประโยชน์ตนบุคคลประเภทที่2ยังประโยชน์ตนอย่างเดียวไม่ยังประโยชน์ผู้อื่นบุคคลประเภทที่3ทั้งไม่ยังประโยชน์ตนและไม่ยังประโยชน์ผู้อื่นบุคคลประเภทที่4ทั้งยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นท่านบอกว่าบุคคลประเภทที่4เลิศที่สุดในบรรดาบุคคล4จําพวกนี้คือประโยชน์ตนเองก็ได้ประโยชน์บุคคลอื่นก็ได้นั่นแหละทำอะไรมาก็ตามให้นึกถึงส่วนรวมด้วยนึกถึงตนเองด้วยอย่านึกถึงแต่ตนเองอย่างเดียวเพราะสุดท้ายตนเองก็ไม่มีตัวเราสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไป ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราแสวงหามาทั้งบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรแพะสุกอกแพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้าลาบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสวงหามาทั้งชีวิตเมื่อเราตายไปถามว่าเราได้อะไรไปบ้างเราสามารถติดอะไรไปได้บ้างไม่มีเลยแม้แต่ร่างกายเราเขายังเอาไปเผาไฟทิ้งฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยก็แค่ยังประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมยังประโยชน์ผู้อื่นได้ถ้ามีโอกาสให้ทำก็ทำนั่นแหละทีนี้เนี่ยการยังประโยชน์ตัวเองคืออะไรการยังประโยชน์ผู้อื่นคืออะไรประโยชน์อย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะทำได้อย่างไรก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังธรรมการได้ยินได้ฟังธรรมจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องมีการเข้าไปนั่งใกล้ผู้ที่เขาสามารถแสดงธรรมให้แก่เราได้เราจะเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปหาบุคคลผู้แสดงธรรมให้แก่เราได้อย่างไรอันดับแรกสุดคือเราต้องมีศรัทธาก่อนเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเราถึงจะเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปเงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้แล้วทำทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อทำทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนั่นแหละหรือในอีกที่หนึ่งท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเกิดได้เพราะเราเข้าไปคบหาสัปปะบุรุษหรือคนดีการที่เราไปคบคนดีหรือเสพคบคนดีมีคนดีเป็นเพื่อนนี่แหละจะทำให้เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมและเมื่อเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมโอกาสในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็จะมีขึ้นได้เหมือนกันมองได้สองแบบนะนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดทีนี้การจะยังประโยชน์ผู้อื่นอย่างไรเราต้องเป็นสัพพบุรุษยิ่งกว่าสัพพบุรุษก็คือคนดียิ่งกว่าคนดีคือเมื่อเรารู้ธรรมะแล้วรู้อริยสัจ4รู้มรรคมีองค์8แล้วรู้สติปัฏฐานทั้ง4แล้วเราควรที่จะเอาธรรมะตรงนี้ไปบอกสอนแก่ผู้อื่นบุคคลใดก็ตามที่เราคิดว่าเป็นบุคคลที่เราสามารถสงเคราะห์ได้เป็นบุคคลที่จะเชื่อฟังคำพูดของเราจะเป็นญาติก็ตามมิตรอำมาตย์ก็ตามบุคคลใดก็ตามให้เราสงเคราะห์ด้วยการให้รู้อริยสัจ4สงเคราะห์ด้วยการให้รู้สติปัฏฐานทั้ง4นี่ไงการยังประโยชน์ตนยังประโยชน์ผู้อื่นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบอกให้ฟังไปแล้วทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มมีคำถามบางคนอาจจะเริ่มมีคำถามว่าแล้วสติปัฏฐานทั้ง4มีอะไรอริยสัจ4มีอะไรบ้างเขาจะบอกทวนซ้ำให้อีกครั้งก็ได้สติปัฏฐานทั้ง4ก็คือฐานที่ตั้งของสติพุทธเจ้าบอกว่าจะมีอยู่4อย่างคือเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทีนี้เอ๊ะแล้วกายในกายเห็นอย่างไรจิตในจิตเห็นอย่างไรธรรมในธรรมเห็นอย่างไรเวทนาในเวทนาเห็นอย่างไรมีอยู่ที่หนึ่งในพระสูตรหนึ่งหลายๆพระสูตรไม่ใช่พระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าการรู้ลมเข้าลมออกหรือการเจริญอานาปานสติชื่อว่ายังสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ได้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์แล้วท่านบอกว่าย่อมทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้บริบูรณ์ได้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ทีนี้รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสืออานาปานสติที่จะแจกในวันนี้ส่วนศึกษาเข้าไปแล้วมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนอาจจะสอบถามจากคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วหรือเคยศึกษามาก่อนหน้าแล้วหรือรอไว้คราวหน้าเอามาถามต่อไม่รู้ว่าคราวหน้าว่าใครจะมาถ้าท่านอาจารย์สะดวกมาท่านก็คงจะมาให้อาจจะถามไปที่ท่านอาจารย์ได้เลยนี่คือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4แค่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้ก็ชื่อว่าทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ได้ส่วนรายละเอียดไปศึกษาดูละกันทีนี้มาดูเรื่องของอริยสัจ4จะให้รู้อริยสัจ4จะรู้อย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าอริยสัจ4จะมีอยู่4อย่างก็คือมีทุกข์มีสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์มีนิโรธคือความดับทุกข์แล้วก็มีมรรคมรรคก็คือก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกข์คืออะไรพระเจ้าบอกว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจนี้ก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจนี้ก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ท่านก็เลยบอกกล่าวโดยย่อว่าความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้แหละคือตัวทุกข์ยึดมั่นขันธ์ทั้ง5คืออะไรยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเราทำไมพระเจ้าถึงกล่าวอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลารูปเวทนาสัญญาสังขารมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่อยู่คงที่ถาวรเมื่อมันมีการแปรเปลี่ยนไม่เป็นตามที่เราต้องการความทุกข์เราจะเกิดแน่นอนใจให้อยู่กับลมหายใจดีๆไม่อยู่ไปคิดเรื่องอื่นนี่ไงเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานิดนึงแล้วเห็นไหมเพียงแค่ชั่วขณะจิตเราก็ทุกข์ละนี่คือกองทุกข์ท่านบอกว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5หรือความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นี่แหละคือตัวทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้แหละอุปาทานอันใดมีอยู่ตัณหาอันใดมีอยู่ในขันธ์ทั้ง5นั่นแหละคือตัวทุกข์ที่สุดเมื่อเราละอุปาทานได้ละตัณหาได้เราก็จะไม่ทุกข์พุทธเจ้าถึงบอกว่าเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเหมือนนายนันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะมีความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิได้ราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยนี้หรืออีกที่หนึ่งท่านบอกว่าเมื่อตัณหาหรือความน้อมไปมีเนี่ยการมาและการไปมีเมื่อการมาและการไปมีการเคลื่อนและการอุบัติหรือการบังเกิดขึ้นย่อมมีเมื่อการเคลื่อนหรือการบังเกิดขึ้นมีไม่สิพอการเคลื่อนและการเกิดขึ้นมีใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตามมีขึ้นท่านถึงบอกว่าให้เราละตัณหาละตรงนี้ให้ได้เพราะเมื่อตัณหาไม่มีความน้อมไปก็จะไม่มีเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปก็ไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มีการจุติหรือการเคลื่อนหรือการบังเกิดขึ้นก็จะไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองท่านก็บอกว่านี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์นี่ไงเมื่อเราละสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้ได้เราก็จะละความทุกข์ได้นิโรธคือความดับทุกข์เป็นอย่างไรความเข้าไปสงบความเข้าไประงับในขันธ์ทั้ง5ได้ท่านก็บอกว่านี่แหละคือนิโรธการทำสมาธิท่านก็บอกว่าเป็นนิโรธได้เหมือนกันนิโรธจากอะไรฌานที่1หรือปฐมฌานท่านก็บอกว่าเนี่ยวาจาดับหรือจะบอกอีกในหนึ่งคือวาจานิโรธก็ได้ฌานที่2ปิติดับก็ปิตินิโรธก็ได้และก็ไล่ขึ้นไปถึงฌานสูงๆอย่างสุดท้ายฌานที่4คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับท่านก็บอกว่านี่แหละลมหายใจนิโรธแล้วถ้าใครจะมองสุดท้ายการที่วิญญาณดับไป หรือการสละอุปทานทิ้งได้นี่ก็คือนิโรธเหมือนกันการเข้าถึงนิพพานคือความไม่ตายได้ท่านก็บอกว่านี่คือนิโรธส่วนมรรคคือปฏิปทาข้อปฏิบัติไปถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8บอกไปแล้วว่ามรรคมีองค์8ไม่จำเป็นต้องไปรู้ในรายละเอียดก็ได้ว่ามีอะไรให้รู้เถอะว่าแค่เจริญมรรคมีองค์8มรรคใดมรรคหนึ่งอย่างแค่เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระเจ้าบอกว่านี้ชื่อว่าเราเจริญกายคตาสติชื่อว่าเราทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้ง4ก็พระเจ้าบอกว่าเป็นสัมมาสติเมื่อเราทำสัมมาสติให้บริบูรณ์มรรคมีองค์8ข้ออื่นก็จะบริบูรณ์ขึ้นตามมาได้เราจับมรรคมีองค์8ข้อใดข้อหนึ่งมรรคมีองค์8ข้ออื่นๆก็จะทำให้บริบูรณ์ได้เพราะอะไรในขณะที่เราพยายามในขณะที่เรามีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทธเจ้าบอกว่านี้เป็นสัมมาสติขณะที่เรามีความเพียรอย่างนั้นอยู่เนี่ยชื่อว่าเรามีสัมมาสัมมากัมมันสัมมาวิริยะมีความเพียรชอบไม่ใช่สิสัมมาวายามะพุทธเจ้าแยกเรียกกันในมรรคมีองค์8ท่านบอกว่ามีสัมมาวายามะเห็นไหมแค่เรามีสติท่านก็บอกว่ามีสัมมาสติรู้ลมเข้าลมออกความเพียรที่เกิดขึ้นในการที่เรามารับรู้ตรงนี้ท่านบอกว่านี้เป็นสัมมาวายามะหรือความเพียรที่ถูกต้องความเห็นของบุคคลที่มาทำอย่างนี้อยู่ท่านบอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในขณะที่เราพยายามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเราพยายามทิ้งความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนถูกต้องไหมเน็ตที่ว่าเรามีสัมมาสังกัปปะทีนี้สัมมาวายามะสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาไปไหนสัมมาวายสัมมาอาชีวะคืออะไรการเลี้ยงชีพชอบสัมมากัมมันตะคือทำการงานชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบเนี่ยไปอยู่ตรงไหนท่านบอกว่าขณะที่เราทำอย่างนี้เนี่ยไอ้3ตัวเนี่ยมันบริบูรณ์อยู่แล้วเพราะตอนนั้นเราไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรเลยท่านถึงบอกว่าอาชีวะของเขาก็บริสุทธิ์ดีแล้วมาแต่เดิมแล้วเราเมื่อทำเจริญรู้ลมเข้าลมหายใจออกไปเรื่อยๆจนเป็นสมาธินี้ก็เป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่ามรรคมีองค์8มีอะไรบ้างแต่ให้รู้เถอะว่าแค่รู้ลมเข้าลมออกก็ทำมรรคมีองค์8ให้บริบูรณ์ใครมีกำลังมีเวลาอยากจะศึกษาให้แตกฉานก็ศึกษาได้ไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้ลมเข้าลมออกแล้วบอกว่าสติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้จะรู้ก็ได้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วบอกไปแล้วว่าเพราะเหตุอะไรจะสามารถศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือไม่ใช่คู่มือโสดาบันอานาปานสติโดยพระตถาคตได้รายละเอียดของอานาปานสติที่โดยรายละเอียดจะอยู่ในนั้นทำอย่างไรจะหลุดพ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอานิสงส์สูงสุดของอานาปานสติเนี่ยมีอยู่สองอย่างอันดับแรกท่านบอกเลยว่าได้ความเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันแต่ถ้าเรายังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ท่านบอกว่าก็จะได้ความเป็นพระอนาคามีเห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพระเท่านั้นคนที่เจริญอานาปานสติมาเป็นอย่างดีผลสองอย่างในบรรดาผลที่เขาหวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันถ้ามีเชื้อเหลืออยู่หรือมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีเห็นไหมว่าเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องการเข้าถึงความไม่ตายเรื่องเข้าถึงนิพพานพระเจ้าไม่ได้บอกเลยว่าต้องไปหวังในชาติหน้าท่านบอกว่าในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเพราะท่านบอกว่าตราบใดที่มรรคมีองค์8มีอยู่แล้วมีผู้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อยู่สมณะที่1คือพระอรหันต์ก็หาได้สมณะที่2คือพระอนาคามีก็หาได้สมณะที่3คือพระสกทาคามีก็หาได้สมณะที่4คือพระโสดาบันก็หาได้นั่นแหละฉะนั้นเรามาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติ ย่าไปกลัวอย่าไปท้อแท้ว่าเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะมีบางครั้งบางคราวเคยได้ยินคนอื่นว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่สูงเกินไกลเกินเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วไม่ได้หรอกไอ้นั้นเป็นคำของบุคคลอื่นพูดขึ้นพระศาสดาเราไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านบอกเลยว่าถ้ายังมีมรรคมีองค์8มีคนปฏิบัติตามอยู่สมณะทั้ง4ย่อมหาได้อย่างในอานาปานสติท่านก็บอกเลยว่าได้ในปัจจุบันด้วยไม่ได้บอกต้องไปไหนหรืออย่างสติปัฏฐาน4เป็นมรรควิธีที่ท่านรับประกันไงว่าใครเจริญสติปัฏฐาน4ได้อย่างดีท่านบอกว่าคืออย่างน้อย7ปีจะได้บรรลุ7ปีท่านบอกยกไว้ก่อน6ปีก็ได้6ปียกไว้ก่อน5ปี4ปี3ปีไล่ลงมาจนถึงว่าสอนในตอนเช้าบรรลุธรรมในตอนเย็นสอนในตอนเย็นบรรลุธรรมในอีกเช้าวันหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเพียรมากน้อยแค่ไหนเรามีความสม่ำเสมอแค่ไหนอินทรีย์ทั้ง5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราทำให้บริบูรณ์แค่ไหนเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์ทั้ง5นี่แหละเป็นเครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรมใครทำอินทรีย์ทั้ง5ได้ครบถ้วนบริบูรณ์การบรรลุธรรมก็จะเกิดได้เร็วอินทรีย์ทั้ง5ใครย่อหย่อนการบรรลุธรรมก็จะเกิดได้ช้าทีนี้เรามาดูซิว่าอินทรีย์ทั้ง5มีอะไรอันดับแรกศรัทธาคืออินทรีย์หรือสตินทรีย์ท่านบอกว่าวัดกันที่ไหนวัดกันที่โสตาปัตติยังคสีคือมีความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยต่อตัณหาไม่ถูกทิฏฐิครอบงำนี่ไงนี่คือโสตาปัตติยังคสีถ้าทำได้ได้คุณธรรมความเป็นพระโสดาบันด้วยไม่พอแถมเป็นเครื่องวัดศรัทธาคืออินทรีย์ด้วยเห็นนะอย่างนกนัดเดียวได้สองตัววิริยะท่านบอกว่าวัดกันที่ไหนวัดกันที่สัมมาวายามะสัมมาวายามะมีอะไรคือเพียรละอกุศลในจิตที่มันเกิดขึ้นและพยายามประคองไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นนี่ในส่วนของอกุศลมีสองอย่างคือถ้าเกิดต้องเพียรละถ้ายังไม่มีก็พยายามอย่าให้มันมีนี่คือเรื่องของอกุศลส่วนกุศลถ้ายังไม่มีต้องเพียรสร้างถ้ามันมีอยู่แล้วต้องประคองรักษาดำรงอยู่ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นนี่คือสัมมาวายามะหรือสัมมาประธานสี่จะเรียกอย่างไหนก็ได้แต่ความหมายเหมือนกันศรัทธาวิริยะสติวัดกันที่ไหนสติปัฏฐานทั้ง4เห็นหน้ากลับมาเรื่องสติปัฏฐาน4อีกแล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิวัดกันที่ไหนท่านบอกว่าวัดกันที่ฌาน1ถึงฌาน4เข้าฌาน1ก็ได้ฌาน2ฌาน3ก็ได้ท่านบอกว่านี้เป็นเครื่องวัดสมาธิได้ทั้งหมดอันตัวสุดท้ายคือปัญญาคืออินทรีย์หรือปัญญินทรีย์วัดกันที่ไหนวัดกันที่การเห็นอริยสัจ4เห็นอย่างไรอริยสัจ4เราเห็นว่าสิ่งใดก็ตามมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความดับเป็นธรรมดานี้ก็ชื่อว่าเห็นอริยสัจ4ก็ได้อย่างเช่นอะไรขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วใจมันคิดเรื่องอื่นแล้วเพลินกับเรื่องนั้นแล้วเรามีสติระลึกได้ว่าเราเพลินอยู่แล้วเราดึงกลับมาเรารู้ว่าอารมณ์เพลินมันหายไปแล้วจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่นี่ไงอารมณ์ที่เพลินไปมันดับสติอยู่กับกายมันเกิดขึ้นหรือการรับรู้ลมหายใจมันเกิดขึ้นนี่ไงคือการเกิดดับเราเห็นแล้วนะนี่ไงเครื่องวัดปัญญาครบแล้วนะ5อย่างอินทรีย์ทั้ง5ทีนี้ก็ต้องไปเพียรไปทำให้มันได้ให้ครบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวัดกันที่โสตาปัตติยังคสีวิริยะวัดกันที่สัมมาประธานสีหรือสัมมาวายามะสติวัดกันที่สติปัฏฐานทั้งสี่ส มาธิวัดกันที่ฌานทั้ง4ปัญญาวัดกันที่การเห็นอริยสัจ4นี่แหละเครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรมอยากบรรลุธรรมเร็วทำไปเลยทำตรงนี้ให้มากแล้วการบรรลุธรรมหรือการเห็นผลของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นแก่เราแน่นอนพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในที่หนึ่งว่าธรรมะที่พระองค์หมอกสอนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นปัจจตังคือเป็นสิ่งที่ผู้รู้ผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองและท่านบอกว่าเป็นอากาลิโกด้วยคำว่าอากาลิโกในที่นี้มีความหมายกว้างเหมือนกันบางคนก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการหรือคำพูดของพระเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกคือใช้ได้ไปตลอดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะมองมุมไหนแต่ถ้ามองเรื่องของเนื้อธรรมะคือปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาท่านถึงบอกว่าเรื่องของกรรมเนี่ยเวลาเราทำกรรมขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งท่านบอกว่าให้ผลในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมให้ผลในเวลาถัดมาและถัดมาอีกมีกรรมเนี่ยให้ผลอยู่3ทาง3เวลาการให้ผลในปัจจุบันเป็นอย่างไรอย่างที่เรามีสติรู้ลมเข้าลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยพอเราทำจิตให้ตั้งมั่นได้สังเกตไหมว่าเราจะมีความสุขจิตจะมีปิติจิตจะมีสุขนี่ไงการให้ผลในปัจจุบันหรือถ้าใครสามารถเห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆและสามารถปล่อยวางได้การบรรลุธรรมก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเห็นไหมล่ะนี่แหละคือการให้ผลในปัจจุบันไงทีนี้พูดถึงความไม่ดีก็เหมือนกันการที่เราทำไม่ดีขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือพูดโกหกทุกในปัจจุบันก็คือเราทุกข์ใจก่อนอย่างการที่มีคนไปฆ่าคนอื่นสักคนหนึ่งเนี่ยถึงตำรวจยังจับเขาไม่ได้แต่แน่นอนตอนนี้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมความทุกข์ในปัจจุบันมันเกิดขึ้นละนี่แหละพุทธเจ้าเคยบอกว่ากรรมเนี่ยให้ผลในปัจจุบันมีให้ผลในเวลาถัดมามีให้ผลในเวลาถัดมาอีกก็มีระหว่างนี้ใครมีคำถามถามขึ้นมานะ
ท่านหลวงอยากสอบถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะเหมือนเคยได้ฟังซีดีมาเหมือนว่าถ้าการปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติเพียงพอดีถ้าปฏิบัติมากก็จะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนก็จะเกียจคร้านก็อยากสงสัยว่าถ้าปฏิบัติมากแล้วมันจะฟุ้งซ่านยังไงคะ
ทีนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านแสดงว่ามันเป็นเรื่องของจิตนะความเพียรที่เราปรารภเกินจัดเกินไปเราจะตั้งใจขึ้นมากลองสังเกตตัวเราเองก็ได้วันไหนที่ตั้งใจจะนั่งสมาธิวันไหนตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องไอเนี่ยวันไหนตั้งใจมากๆที่จะไปนั่งสมาธินะส่วนใหญ่วันนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยได้มันจะฟุ้งซะเยอะหรือใครโหมเกินไปเพียรจัดเกินไปอย่างบางทีกายมันเมื่อยล้าไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็อ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลียจิตก็เหินห่างจากสมาธินั่นแหละบางทีเราทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแต่เราอยากบรรลุธรรมเร็วเราก็ฝืนกายที่มันเมื่อยล้าไปนั่งสมาธิรู้เถิดว่าวันนั้นเนี่ยอะไรก็ไม่ได้เพราะมันจะฟุ้งมากมันจะเหนื่อยมันจะล้าและจะเกิดความท้อแท้นั่นแหละหรืออีกทางตรงกันข้ามถ้าปรารภย่อหย่อนเกินไปก็จะขี้ค้านหรือเกียจค้านก็จะบอกว่าวันนี้เหนื่อยละจริงๆมันไม่ได้เหนื่อยมากหรอกแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยขอนอนนิดหนึ่งหรือบางทีวันนี้หนาวไปขอพักนิดหนึ่งวันนี้ร้อนไปขอพักนิดหนึ่งเฮ้ยวันนี้ยังหัววันอยู่ขอนิดหนึ่งวันนี้ดึกไปละขอนิดหนึ่งอย่างเงี้ยนี่แหละการผัดผ่อนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไงเพราะเราปาลบย่อหย่อนเกินไปนั่นแหละความเพียรต้องสม่ำเสมอทีนี้จะสม่ำเสมอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ บางคนสามารถนั่งสมาธิติดต่อเนื่องกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกอะไรก็มีบางคนนั่งสมาธิไปครึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกว่ามันปวดจนทนไม่ได้ก็มีตรงนี้พุทธเจ้าถึงบอกว่าให้พิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้วตั้งตนไว้ในธรรมเราต้องหาให้ได้ว่าความสมดุลแห่งธรรมของเราอยู่ตรงไหนแล้วตั้งตนไว้ในธรรมตรงนั้น
ขอบคุณค่ะถ้าอย่างอีกคำถามนึงค่ะอย่างคำของพระศาสดากับคำของสาวกมีแม้ว่าเหมือนกับว่าคำของสาวกเนี่ยที่พระศาสดายอมรับว่าโอเคแบบ
เยอะเหมือนกันคำที่สาวกกล่าวขึ้นมาแล้วพระศาสดายอมรับไม่ใช่เฉพาะสาวกบางทีเทวดาเข้ามากล่าวธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกภิกษุทั้งหลายเธอจงเล่าเรียนเธอจงทรงจำธรรมปริยายนี้ไว้หรือบางครั้งพระเจ้าก็บอกว่าสาธุสาธุนั่นคือดีแล้วถ้าเรากล่าวเราก็จะกล่าวอย่างนั้นเหมือนกันก็มีหรือบางทีท่านก็บอกว่าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีปัญญาถ้าเราจะกล่าวเราก็จะกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเนี้ยซึ่งถ้าพระพุทธเจ้ารับรองอย่างนี้แสดงว่าคำของสาวกรูปนั้นใช้ได้เป็นธรรมะที่ใช้ได้จริงปฏิบัติแล้วได้ผลจริงทีนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคำของสาวกคนไหนที่พระเจ้าจะรับรองหรือไม่รับรองถ้าเรามัวแต่ไปพระเจ้าถึงบอกว่าหากมีใครอ้างว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วจากพระภาคพระผู้มีพระภาคหรือได้ฟังมาจากพระภิกษุผู้พ้นหงสุในอาวาสนั้นอาวาสนี้ได้ฟังมาจากพระเถระผู้พ้นหงสุในอาวาสนั้นอาวาสนี้ได้ฟังมาจากคณะพระพหุสูตรอาวาสนั้นอาวาสนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านให้นำธรรมะนี้หรือสิ่งเหล่านี้ไปสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเข้าในพระวินัยถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ชื่อว่าทรงจำมาถูกพวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาไว้ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ชื่อว่าภิกษุรูปนั้นทรงจำมาผิดให้เธอละทิ้งคำพูดนั้นไปเสีย ท่านก็บอกวิธีไว้เหมือนกันถึงเราได้ยินได้ฟังมาปุ๊บถ้าเราไม่มั่นใจก็เอาไปสอบสวนไปเทียบเคียงดูแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือน้อยเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาที่เรามีชีวิตอยู่จะเหลือกันอีกสักเท่าไหร่การที่เราพยายามไปศึกษาคำแล้วเอานำมาเปรียบเทียบมันจะเสียเวลาหลายต่อเพราะอะไรไปศึกษาคำของคนอื่นเราก็เสียเวลาละกลับมานั่งเทียบนั่งสอบสวนอีกกว่าจะหาเจอบางทีถ้าหาเจอก็ดีไปถ้าหาไม่เจอเราก็ยังไม่มั่นใจอีกว่าตกลงมันใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมเสียเวลาอีกทำไมเราไม่หยิบธรรมะของพระศาสดาขึ้นมาเลยลัดสั้นตรงจริงประหยัดเวลาอย่างที่บอกความตายไม่เคยปราณีใครความตายไม่เคยเอื้อเฟื้อแก่ใครพุทธเจ้าเองก็ยังต้องปรินิพพานพระอรหันตสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลปัจจุบันนี้ก็ไม่มีให้เราเห็นแล้วทุกองค์ล้วนทิ้งกายนี้ไปหมดแล้วนี่ไงเราเองก็จะเป็นเช่นท่านก็เหมือนกันอนาคตข้างหน้า5ปี10ปีหรือไม่รู้ว่าวันไหนเราก็ต้องไปอย่างนั้นเหมือนกันฉะนั้นทำอย่างไรจะยังประโยชน์สูงสุดให้กับตนเองทำอย่างไรเราจะลัดสั้นที่สุดเพื่อนำไปปฏิบัติแล้วหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เลย
แล้วอย่างที่พระอาจารย์คือเรียกว่าถ้าเราทราบพระสูตรเพียงพระสูตรเดียวก็สามารถบรรลุได
้
เหรอ
ใช
่พระสูตรอะไรก็ได
้ท่านพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ว่าแม้เธอทั้งหลายรู้ธรรมที่เราแสดงแม้เข้าใจธรรมที่เราแสดงแม้เพียงบทเดียวแค่นั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลแล้วนะแค่เข้าใจนะไม่ใช่รู้นะเข้าใจธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแค่นั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เราทั้งหลายตลอดกาลแล้วนะเพราะอะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาการนิโกไงใครเข้าใจนะนำไปปฏิบัติก็จะได้ผลอย่างนั้นอย่างที่อาตมาบอกตั้งแต่ต้นนะที่โยมออดบอกว่าเอ๊ะผู้ใหม่ควรจะปฏิบัติอย่างไรนี่ไงแค่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้ก็ทำโพชฌงค์7วิชาวิมุตติให้บริบูรณ์ได้เห็นนะบทเดียวสั้นๆด้วย หรือละนันทิจิตหลุดพ้นก็อย่างที่บอกละแล้วไปอยู่ไหนละแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กับลมหรือกลับมาอยู่กับกายเหมือนเดิมก็นี่ไงอันเดียวเหมือนกันทำได้แล้วหลุดพ้นได้เหมือนกัน
ขอบคุณค่ะ
ไม่ทราบมีใครมีข้อสงสัยไหมครับเพราะว่าถ้าที่พระอาจารย์ท่านบอกนะครับว่าถ้าเรามาปฏิบัติทางด้านมารู้ลมหายใจนะครับเพียงแค่รู้ลมหายใจเนี่ยได้ถึงหลุดพ้นเลยนะครับ
ตรงนี้
ถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับผมอยากให้ถามเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ
ใช่
นะครับคือไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองถามนะครับลองถามดูอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์พูดถึงเรียกว่าแค่เพียงรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยครบบริบูรณ์แล้วคร
ับ
อย่างของผมสมมติว่าผมนั่งรู้ลมหายใจอยู
่
ผมรู้ลมหายใจตรงนี้ก็คือเรารู้กายคตาสติก
็
คือรู้กาย
นะ
คร
ับ
แต่คราวนี้พอเราไปรู้ลมหายใจเอ๊ะไอตัวที่ลมรู้ไปรู้ลมหายใจคืออะไรเราไปเห็นจิตที่มันรู้ลมหายใจตรงนี้แสดงว่าเรามี
จิตตานุปัสสนา
ใช่คราวนี้เรารู้ลมหายใจเหมือนกันแต่พอรู้ลมหายใจเสร็จปุ๊บเรามีความสุขกับลมหายใจหรือมีความเฉยกับลมหายใจตรงนี้ก็คือ
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
แต่คราวนี้บอกว่าธรรมานุปัสสนาอย่างที่พระอาจารย์ว่าพอเรารู้ลมหายใจปุ๊บเรารู้ว่าเดี๋ยวลมหายใจก็จิตก็ไปหลุดไปคิดเรื่องอื่น
ใช่
ถ้าเราเห็นตรงนี้คือธรรมานุปัสสนา
ใช่อย่างที่บอกจิตไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราดึงกลับมาเราเห็นว่าจิตมันมีจากการดับจากอารมณ์อื่นและกลับมาอยู่ลมหายใจใหม่เนี่ยคือการเห็นการเกิดดับหรือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ครับตอนนี้การเห็น4อย่างนี้นะครับเราเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สามารถบรรลุธรรมได้
ใช่เพราะในพระสูตรอานาปานสติเนี่ยพระเจ้าจะบอกเลยว่าเพียงแค่เจริญอานาปานสติการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่รู้สึกตัวอยู่กับการรู้ลมเข้าลมออกท่านบอกว่านี้ชื่อว่าเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและเมื่อเวทนานุไม่ใช่เวทนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่แหละแค่รู้ลมเข้าลมออกชื่อว่าภิกษุนั้นเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเจ้าก็ลงรายละเอียดไปว่านี่แหละก็จะทำให้พชฌงค์7บริบูรณ์พชฌงค์7บริบูรณ์เป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าการที่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละก็คือเป็นสติสัมโพชฌงค์ที่บอกไปความเพียรในการรู้ลมเข้าลมออกนี่ว่าเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เห็นนะความเมื่อเรารู้อยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยปิติจะเกิดสุขมันจะเกิดนี่ว่าเป็นปิติสัมโพชฌงค์การที่เราเพ่งดูตรงนี้ไปเรื่อยๆจนปิติเกิดสุขเกิดเห็นไหมโพชฌงค์ทั้ง7 3ตัวบริบูรณ์ไปแล้วนะเรื่องของสมาธิเรื่องของอุเบกขาเรื่องของปัสสัทธิพอเรามีปิติมีสุขจิตมันจะตั้งมั่นเพราะจิตมันตั้งมั่นนี่แหละท่านบอกว่าคือแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับท่านบอกว่านี้เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เห็นนะเพียงแค่มีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกชื่อว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์มีความเพียรกระทำอย่างนี้อยู่ชื่อว่าวิริยะสัมโพชฌงค์มีการพิจารณาสอดส่องใคร่ควรว่าตอนนี้เราหายใจเข้าอยู่นะหายใจออกเนี่ยเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์มันก็จะเกิดขึ้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมความสงบกายก็จะเกิดความสงบจิตมันก็จะเกิดพอความสงบกายเกิดความสงบจิตเกิดอะไรเกิดขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธินี่นะว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเป็นสมาธิอยู่ไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นท่านก็บอกนี่แหละคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่เพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกชื่อว่าทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้บริบูรณ์กายานุปัสสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์ก็ชื่อว่าทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้บริบูรณ์พระชงทั้ง7บริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ไงทีนี้ท่านก็ไล่ใหม่ว่าการรู้ลมเข้าลมออกถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่มาว่าเอ๊ะตอนนี้ เมื่อเราหายใจเข้าเนี่ยมีปิติหายใจเข้ารู้สึกตัวว่ามีปิติหายใจออกทำความรู้เฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าทำความรู้เฉพาะซึ่งทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกท่านก็บอกว่านี่แหละทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกท่านบอกว่านี่แหละชื่อว่าเป็นผู้เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานลักษณะอาการที่ไปทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์ก็เหมือนกันการที่เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขท่านบอกว่านี่แหละเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะเรารู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้การที่เรามีความเพียรอยู่ตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์การที่เราสอดส่องดูแลใคร่ครวญทำตรงนี้อยู่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์เมื่อเราทำตรงนี้อยู่ปิติจะเกิดสุขจะเกิดก็เรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติเกิดสุขเกิดแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับนี่ก็เรียกว่าเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อกายรำงับจิตรำงับจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธินี่เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ต่อมาก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เห็นไหมนี่ก็เหมือนกันต่อมาก็บอกว่าทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทำจิตให้ปล่อยอยู่ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ทำจิตให้ปล่อยอยู่ท่านก็บอกว่านี่แหละเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วท่านก็บอกอีกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทำอย่างไรโพชฌงค์7จะบริบูรณ์ก็เหมือนกันว่าพอเรามีสติรู้อาการของจิตอยู่ตรงนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์ความเพียรในการทำตรงนี้ก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมะวิริยะสัมโพชฌงค์ก็อยู่ที่เราการอยู่ที่เราพิจารณาสอดส่องใกล้โคนตรงนี้อยู่แหละเรียกว่าธรรมะวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติจะเกิดสุขจะเกิดปิติสัมโพชฌงค์ก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างในโพชฌงค์7ก็จะตามมาอันสุดท้ายก็คือตามเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำทั้งหมดนี้พระเจ้าบอกว่าเรายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นะคือพอเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าพอจิตมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราดึงกลับมาได้เราเห็นว่ามันไปคิดเรื่องอื่นดับและเกิดขึ้นมานี่ไงตามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับเห็นความสลัดคืนเห็นนะนี่ก็ชื่อว่าเจริญจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์ก็ทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้เหมือนกันนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมุมไหนเรามองลมก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเรามองปิติเรารับรู้ถึงปิติรู้สุขที่มันเกิดขึ้นจากการทำสมาธินี้ก็เรียกว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเรามารู้ว่าจิตมารู้ว่าจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ลมอยู่ก็บอกว่านี่คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราเห็นการไม่เที่ยงเห็นความดับเห็นความสลัดคืนของอารมณ์ต่างๆหรือเห็นสิ่งที่จิตมันไปเกาะแล้วมันเป็นแล้วมันดับนี่ก็ชื่อว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราเจริญอะไรก็ตามเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองแค่นี้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์ในตัวเสร็จสรรพสติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์และโพชฌงค์7ก็บริบูรณ์นั่นแหละอยากให้นักปฏิบัติก็เข้าใจจุดนี้ไว้ด้วยว่ามันเป็นมาได้อย่างไรมันทำให้บริบูรณ์ได้อย่างไรไม่น่าเชื่อนะแค่รู้ลมเข้าลมออกอย่างเดียวทำตรงนี้ให้บริบูรณ์ได้เพราะท่านบอกพอโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาและวิมุตติก็จะบริบูรณ์สุดท้ายแล้วปลายทางคือตรงนี้ไง
ฟังดูเหมือนจะยากนะครับแต่ที่สุดก็แค่รู้ลมหายใจเท่านั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏเอง
ถูกต้อง ียงแค่เรารู้ลมเข้าลมออกละนันทิละความเพลินไปเรื่อยๆและหมั่นเฝ้าสังเกตตรงนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นเองแล้วก็จะเริ่มเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอง
อาจารย์คะกราบเรียนนะคะที่ถ้าบอกว่าจิตบรรลุธรรมและจิตหลุดพ้นหรือว่าจิตที่ปล่อยวางนี่เหมือนกันไหมคะ
จิตบรรลุธรรมจิตหลุดพ้นจิตปล่อยวางใช่ไหมเรียกคนละมุมเฉยๆเพราะจิตจะหลุดพ้นได้มันต้องวางอุปทานในขันธ์ทั้ง5ได้ใช่ไหมอีกอันหนึ่งคืออะไรนะ
บรรลุธรรม
ใช่คือการที่เราปล่อยวางได้เราก็บรรลุธรรมได้พระเจ้าเรียกว่าตรงนี้คือการบรรลุธรรมทีนี้การบรรลุธรรมในยะค่อนข้างที่จะกินความเยอะอย่างพระโสดาบันก็รู้แค่ว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุเรารู้ซึ่งชัดเหตุของธรรมนั้นแค่นั้นก็ถือว่าเราบรรลุธรรมได้ละอย่างที่พระโสดาบันเนี่ยจะรู้แล้วว่าอริยสัจสี่คืออะไรรู้แล้วว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรรู้แล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5นี่แหละเป็นตัวทุกข์การที่จิตมันไปเกาะอารมณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นพระโสดาบันจะมีความเข้าใจตรงนี้ละนี่แหละเขาเรียกว่าการบรรลุธรรมกระดาหรือการบรรลุธรรมอย่างสูงสุดคือการได้อรหัตผลเป็นพระอรหันต์ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองมุมไหนถ้าเราไม่ปล่อยวางก็ยากที่จะบรรลุธรรมเพราะเมื่อไหร่ถ้าเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เรายังคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราอยู่ก็ยากที่จะบรรลุธรรมเพราะยังมีความยึดถือยังมีตัวตนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่อุปทานในขันธ์ทั้ง5เรายังมีเยอะอยู่เรายังปล่อยวางอุปทานไม่ได้เนี่ยเรายังไม่ปล่อยวางหรืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าพระโสดาบันจะรู้แล้วว่าจิตจะไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้แล้วจะรู้ว่าจิตเนี่ยมันมีการเกิดและการดับแต่จะยังวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อย่างในพระอริยบุคคลที่เรียกว่าเป็นสัทธานุสารีหรือธรรมานุสาดีพวกนี้เป็นโสดาปัตติมรรคคือผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นพระโสดาบันท่านบอกว่าอันดับแรกพวกสัทธานุสารีพวกนี้จะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นหน้าอันนี้คือกำลังเดินมรรคอยู่นะเขาเชื่อละทีนี้พวกธรรมานุสารีคืออะไรทำทั้ง6ประการทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีคืออะไรทำทั้ง6ประการก็คือเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงอ่ะคือตามเห็นบ่อยๆทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งบ่อยๆนี่เรียกว่าธรรมานุสารีพวกนี้พุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรตายก่อนที่จะทำความโสดาบันให้แจ้งไม่ควรตายก่อนที่จะได้บรรลุโสดาปัตติผลถึงบอกว่าพระโสดาบันพอมาถึงความเป็นพระโสดาบันจะเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทำให้ความทุกข์มันมีแต่ยังปล่อยวางไม่ได
้ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายไหมครับใคร
คำถามอีกมะ
ใครมีคำถามไหมครับ
ถามได้นะ
เพราะวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องอานาปานสตินะครับ
ใช่
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักปฏิบัตินะครับ
ใช่
ถ้าเรานักปฏิบัติถ้าเราต้องบอกว่าถ้ารู้ถ่องแท้ตรงนี้เนี่ย อย่างน้อยชาตินี้พระโสดาบันแน่นอนอาจารย
์จริงๆพระเจ้าบอกอันสูงสุดของอนาปาคืออรหันต์กับพระอนาคามีนะอาจจะไปไกลกว่านั้นนะนั่นอย่าประมาทอย่าประมาท
มีคำถามไหมครับถ้ายังนึกคำถามไม่ได้ก็เป็นคราวหน้าถ้าพระอาจารย์โตโต้มาหรือพระอาจารย์คริสมาก็เตรียมมาถามคราวต่อไปแล้วกันนะครับ
ได
้ในช่วงนี้ก็ให้เรากราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
ก็ขออนุโมทนากับทุกคนที่ได้มาร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้เรื่องบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกคนได้สร้างและกระทำมา ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตอันไกลนี้ทุกหน้าทุกคนเถิดมีอะไรสงสัยก็เอาอานาปาไปอ่านก่อนละกันอ่านเยอะๆศึกษาเยอะๆจะได้มีข้อ